Всім привіт, любі друзі! Ми повертаємося. Нас не було дуже довго. Нас не було цілих 4 дні. Ви, напевно, вже вирішили, що ми забили на баскетбол, забили на спортхаб, забили на NBA, але ні. Ми обіцяли вийти у вівторок, і ми виходимо в вівторок. Це унікальний день. В честь дня ленд-лізу ми вирішили не спиздіти і вийти в той день, який обіцяли.
Таке буває. Це якась реально стабільність, я не знаю. Дуже лякають мені подібні тенденції.
Мене теж лякають трішки подібні тенденції, а то реально беремо і записуємо подкасти, говоримо про баскетбол, ми жодного матчу не пропустили. Треба чимось зайнятися дуже важливим, щоб не було часу на баскетбол. Я вчора займався важливим, весь день коментував, от мене реально вчора 11 годин був ефір, з 10 ранку до 11 вечора, ой, з 10 ранку там до 10 вечора, коротше, важкий був ефір, думаю, і сьогодні в мене такий самий, і я думаю, о, ну от, точно, от після 12-ї, там, 11-ї години ефіру у мене не буде бажання дивитися баскетбол. І я вночі тричі лягав спати. Я в чат обіцяв, що я лягаю спати, що цей матч не цікавий, що я не можу дивитися, як Яніс зґвалтує Бостон. Мені це все хватить, лягати спати. Нема тут на що дивитися. І я таки заставився лягти спати за рахунку 85-75 на користь Мілвокі. Я виключив комп'ютер. Спочатку я ще всунув наушник в вухо і слухав в радіорежимі. Коли Буденхольцер взяв челлендж і фол відмінили, дали п'ятий Брауну, я наушник з вуха вийняв і сказав, все, тепер точно спати. І заснув. Впевнений був на момент того, як я засипаю, що я прокинуся з результатом 3-1 на користь Мілвокі, але сталося, як сталося. Ну, і так, як я з тим засипав, то, Саш, з чим ти засипав? Розказуй. І просипався.
Я засипав, і в мене був план подивитися сьогодні в лайві Бостон-Мілвокі, він реалізувався, а потім був план подивитися першу половину гри Memphis-Golden State. Але щось мені за першу чверть вистачило цього баскетболу, ну і власне, вже я теж так, ну, ти ж одразу ж не заснеш, да? Хоча я можу таке, ну колись таке міг робити, особливо там десь в дитячому садочку, десь 10 роки. От, і я тут трошки ще так придивлявся, так, до того, що відбувається в тому матчі, ну і почитував наш чат патронів прекрасний, де просто там хроніки піздіця описувалися, тому що це був, ну це реально перша половина. Не, що, ми то сюди заглибимось чи з Бостона почнемо?
Давай, ну давай з Бостона, давай з Бостона.
Ну,
почнемо.
Ну просто так, тому що
ти нас завжди встані.
Ну, я ліг спати, Клей Томпсон влучив перший трьох очковий Golden State в цьому матчі, це було за 2 хвилини до кінця першої половини. До цього було сумарно у Golden State та Мемфіса 2.31 з трьошки. 2.31. Я такий, ну, класно. Класний матч. Ребята, ви, звісно, красавчики, але я, мабуть, посплю. Ну, я його ось додивився прямо перед записом. Так що буде що розповісти.
Буде про що розповісти.
Давай про Бостон.
Але давай вернемось, да. Давай вернемося до Бостону. Що сталося з моменту, коли ми останній раз записували, зіграли обидва матчі в Вісконсині. І нагадаю, що з рахунком 1-1 серія приїхала. І було два, ну, дійсно класних матчі у Вісконсині з точки зору інтриги. І взагалі, от протягом подкасту я б хотів одну тему обговорити. Мені здається, чи Холінджер, чи хто на Атлетіку сьогодні написав класну статтю. Я її повністю не дочитав, тому що часу не хватило. І не знаю, чи зможу правильно процитувати, але вона називалась типу, що в НБА зараз просто внезапно всі-всіх ненавидять, всі-всіх хейтять, і це прекрасно. І я повністю з тим погоджуюсь, тому що згадуючи, я зайшов, позгадував плей-офф минулого сезону, позаминулого сезону в Баблі, останнього сезону до коронавіруса і так далі. Я не пам'ятаю, щоб у кожному раунді плей-офф у нас було настільки багато місива, настільки багато скандалів, настільки багато результатів 2-2, настільки багато от різних перипетій. Тобто, дійсно, це цікаво. Ну і тут у нас теж були два матчі з кардинально різною історією, з різними результатами. В принципі, схожі одне до одного, але, ну, про них можна говорити досить довго. Нагадаємо, в третьому матчі Мілвокі переграє з рахунком 103-101 Бостон на останній секунді, на останній долі секунді була можливість у Бостона рахунок зрівняти, але тіпін Хорфорда не зарахували, тому що він трішки пізніше, чим потрібно було, його м'яч додав у корзину, і 103-101 на перемога Мілвокі. Сьогодні вночі 116-108, а Бостон виграв. Виграв у матчі, де знову-таки все було досить непогано у Мілвокі до четвертої чверті. І після третього матчу змінилась дуже сильно ситуація кардинально, наприклад, зі штрафними. Ми про це, я думаю, поговоримо. Ниття було про те і від Гема, Мілвокі, від всіх, що в третьому матчі, там вперше з 93-го року, здається, людина, яка 30 разів кинула по кошику, жодного разу не вийшла на лінію для штрафних. Це був Джру Холідей у третьому матчі. В четвертому матчі насипали штрафних всім. Тіхнарів, двіжухи, все як положено. Ну, але суть в тому, що рахунок у нас в серії стає 2-2, команди повертаються до Бостона, Ел Хорфорд видає карір-хай, 30 очок і просто феноменальний матч від нього, Тейтум також 30, Яніс продовжує творити просто щось неймовірне, але от сьогоднішньому матчі його не дуже-то підтримали, хоча з'явився Брук Лопес, але домінація Брука Лопеса в першу чергу пов'язана з тим, що, ну, напевно, не було Роберта Вільямса третього. 2-2, 1-1 на виїзді зіграли, дуже багато емоцій, прекрасна серія, і дуже багато емоцій у нашому патреон-чаті. Сань, що по Мілвокі?
Ну, давай немножко все-таки назад, потому что ну, ты правильно сказал, что матчи были разные, но ну, они сценарно были очень похожи на самом деле.
Да.
Потому что Милоки играли лучше, ну, вот на определенных отрезках матча. Они в целом играли лучше, да, там до каких-то минут. И сегодня, и в позавчера они имели 10-12 очков преимущества в третьей четверти. Сегодня эти 10 очков не были такими уверенными, скажем так. Потому что, например, в третьем матче, когда они появились плюс 12 под конец третьей четверти, я подумал, что матч закончен. Но там просто нужно вернуться, да, немножко назад и напомнить, что Янис просто феноменальный третий матч сыграл. Особенно вот первые там 36 минут. Да? Ну, не своих, а именно матч. Потому что он просто контролировал все, что можно было контролировать, а Джейсон Тейтум сыграл, наверное, один из худших своих матчей в плей-офф, потому что он бросил 0-10 в те моменты, когда его защищал Весли Мэтьюс, и в целом, ну, Тейтум, ну, жидко обосрался в третьем матче. Давайте называть вещи своими именами. И вот на этом фоне, да, Милуоки с абсолютно божественной игрой Яниса, с такой ужасной игрой Тейтума, вели плюс 12, и казалось, что все нормально, и тут случается коллапс. И я абсолютно убежден, что если бы Милуоки упустили победу позавчера, серия была бы закончена уже. Ну, потому что нельзя проигрывать матчи, в которых у тебя Янис выдает 120% эффективности, Тейтум 5% эффективности, а ты их еще умудряешься проиграть. Но Милуоки были реально к этому близки, потому что Бостон провел классные 7 минут последних. И, в принципе, они заслуживали победу. Эл Хорфорд сыграл выдающийся матч. И третий, ну, про четвертый мы сейчас отдельно скажем, да. Но Эл Хорфорд вообще, наверное, лучший игрок в этой серии. Ну, Янис и Хорфорд, ну, два игрока. Остальные тут даже рядом не валяются, мне кажется. И вот позавчера, собственно, Хорфорд тоже очень-очень классный матч выдал. И в четвертой четверти вот у него есть вот это в этой серии потрясающее ощущение. Он понимает, когда надо брать игру на себя, когда надо атаковать. И в третьем матче как раз он потащил команду в критический момент. Хорфорд 22 очка, 16 подборов, 5 передач, 2 блокшота, 4 из 7 трехочковых, 9 из 16 из поля. И, ну, реально, Милуоки там были в кризисе. Более того, за минуту до конца-то Бостон вел плюс 1. И у них было 2 атаки. И они слишком поспешили атаковать, закрывать игру на победу. И пропустили проход трешку Конатана, проход Яниса. И, в общем-то, вот это, да, последняя эта атака, в которой на Маркусе Смарте свалили. Я считаю, что это был бросковый фол, кстати говоря, при минус 3. Ну, при минус 3 для Бостона, плюс 3 для Милоки. Я считаю, что это был бросковый фол. Многие эксперты считают, что это тоже был бросковый фол. Лига считает, что это ему не бросковый фол. Они выпустили разъяснение, что это не был бросковый фол. Судьи тоже так посчитали. И Маркус Смарт очень красиво, конечно, промахнулся вот этот финальный штрафной. И у Бостона, по сути, по 3 шанса было добавить этот мяч. С третьего они добавили. Проблема в том, что Эл Хорфорд, ну, уже время истекло. На самом деле, на тот момент. И Милуоки отскочили очень сильно в третьем матче. Потому что, ну, если бы они его проиграли, то, ну, четвертый матч, я думаю, и психологически они были бы деморализованы, и фактор усталости был бы огромный, и так далее, и тому подобное. Сегодняшний матч Милуоки играли лучше в целом, но Бостон играл тоже чуть-чуть лучше, да, чем вот четвертый матч. Сегодня по уровню матч был выше, по уровню исполнения. В защите немножечко просел Бостон по причине отсутствия Роберта Вильямса. И, собственно, отсутствие Роберта Вильямса очень сильно развязало руки Янису под кольцами. Потому что Яниса остановить не мог никто. А у Милуоки, в принципе, моментами получалось защищаться. И тяжелые броски Бостон попадал постольку-поскольку. И первая половина матча снова у Джейсона Тейтума катастрофа. Потому что всего два штрафных броска. Ноль ассистов. Билл Симмонс плачет просто в перерыве на весь твиттер. Шо ж це коїться, суперзвезда НБА знову не явилась на гру. Мілокі
чого
зламали...
не свистять, скотиняти.
Мілокі зламали йому мозг. І так далі. Ось. Ну і свій фактор суттєвства, про який ти сказав, тому що третій матч був ну, дуже-дуже фізичний, дуже-дуже багато толкотні, дуже багато потенціальних моментів з потенційними травмами, так, обійшлось без травм, але там оцей і блок Яніса Тейтуму, ну не блок, коли він намагався там, да, догнати, коли показали, що Тейтум руку зламав, і Грант Вільямс декілька разів падав, і Яніс, ну то це, і після третього матчу генеральний менеджер Мілуокі Джон Хорст дав інтерв'ю Атлетику, в котором вот это начал все рассказывать, і самое забавное в этом интервью было то, что он говорил, что, ну, мы же боремся за то, чтобы обеим командам свистели фолы. Мы-то ладно, как бы, да, ну, но как бы, ну, нельзя так настолько жестко играть, как бы, да, то есть Бостон же тоже штрафные не бросает, это же тоже ненормально. То есть Джон Хорст так выступил в стиле кота Леопольда, да, призвал судей к совести, но судьи, как часто бывает в таких случаях, призвались к совести только с одной стороны. И сегодня, ну, опять же, нельзя сказать, что судьи не давали там какие-то фолы Бостону, просто потому что Бостон очень неагрессивно атаковал трехсекундную зону. Но это нормальная история, да, для команды, в которой особо и некому эту зону атаковать, в то время как Янис и частично Брук Лопес, они жили, да, вот в трехсекундной зоне, они туда ломились, и, в принципе, это более-менее получалось у товарищей из Милуоки, но Бостону стоит отдать большое должное, потому что буквально каждый минимальный отрыв Милуоки они накрывали. То есть Милуоки отрываются на 11 очков. Бостон тут же забивает там 5 подряд. Милуоки там на 8 выходят, сразу 4 в обратку. И так вот оно очень тасовалось. Да в третьей четверти я вот записал 14-3 по штрафным было преимущество Милуоки. Именно вот в этой четверти. По-моему, с 14 Милуоки забили 13 штрафных. Они очень хорошо сегодня атаковали зону. И, в принципе, у них все более-менее получалось. До четвертой четверти, на которую, собственно, Бакс выходили с преимуществом в... сколько, в 7 очков получается, да, и тут случился, ну, нельзя сказать, что коллапс у Милуоки случился, да, то есть нельзя сказать, что они не играли, случилось то, что Бостон, будучи, по сути, ну, мне кажется, на грани вылета из плей-офф, потому что, ну, 3-1, в принципе, да, 2 матча еще в Бостоне, но выиграть 3 матча из 3 на заказ у команды с Янисом, даже без Миддлтона, мне кажется, эта задача, ну, непосильная для этого Бостона. Ну нет. Ну да даже какого Бостона? Для любой команды в НБА 3 раза подряд обыграть Яниса, причем такого, да, какой он в этой серии, это, мне кажется, слишком круто. И вот Бостон выдал, ну, просто, я не знаю, какую-то четверть и божественную абсолютно. И, конечно, во главе этого всего был Эл Хорфорд. Потому что у Эла Хорфорда вообще 22-42 трешки в плей-офф. 22-42. Это же жесть какая-то просто. А, во-вторых, Эл Хорфорд набрал 16 очков за четвертую четверть. 30 очков он набрал в сегодняшнем матче. Ты сказал, что это его карьер-хай. Это карьер-хай в плей-офф. Ты...
Да, плей-офф, плей-офф, плей-офф.
Да, плей-офф. Самая забавная вот статистика, что ему понадобилось 131 матч в плей-офф, чтобы забить 30 очков. И он на 41 матч больше это ему понадобилось, чем второму в истории человеку, Клиффорду Робинсону, звезде Портленда 90-х. Вот, у Клиффорда Робинсона 90 матчей в плей-офф было до того, как он набрал 30 очков. И... В принципе, да, вот Хорфорд, конечно, абсолютно божественный матч провел, и всю серию проводит божественно, но вот здесь, ну, после матча и он сам сказал, и жена его написала в Инстаграме, что момент, когда Янис пошел забивать через него сверху, забил и вот это устроил вот этот так называемый взгляд, да, когда вот поверженного врага Бостона, Хорфорда это завело. Есть даже видео, да, крупный план того, как он такой, угу, ладно, хорошо. И потом,
ну,
конечно...
Ну, там, якщо я не помиляюсь, Яніс почав кричати «Оу, oh, є!» yeah! йому в лице, і Хорфорд просто почав відповідати «Оу, є! Оу, є!» Ну, цей момент,
ну, і потом Хорфорд
Янісу
просто його вбив в четвертій четверті, якщо ти бачив цей данк, це було абсолютно щось невероятне. Причому, ну, да, он там еще в лицо немножко заехал, да, Янису там под конец, но это же непроизвольно бывает. Но три столпа, мне кажется, да, вот надо отметить победы Бостона. Ну, три столпа победы Бостона и почему Милоки. Первый, это, конечно, Хорфорд, я уже отметил, да, тем более вот статистика Кевина О'Коннора, что 41 очко Бостон набрал... когда Хорфорд ставил заслон, ну, то есть при пик-н-ролле с ним, 28 заслонов за матч поставил Эл, и 1-4 очка, это, ну, сумасшедшие показатели по этой статистике. Это первое, это вообще первый фактор. Второй фактор, Джейсон Тейтум, по которому Билл Симмонс начал рыдать в Твиттере, но сработало, наныли. У Джейсона Тейтума было 0 ассистов за первую половину, в итоге он закончил матч с 5. 2 штрафных, да, штрафные не так хорошо, но все равно 4-то он пробил. И в целом 30 очков у Тейтума, 13 подборов, 5 ассистов, всего 2 потери. И это очень важно. И третий фактор — это суммарный эфорт Маркуса Смарта и Деррика Уайта, которые и в защите успели поработать, и Деррик Уайт забил целый ряд больших мячей, сегодня у него 11 очков за 34 минуты, но аж плюс 18 за эти минуты на поле, и Деррик Уайт, собственно, вот сегодня он оправдал, да, свой статус человека, за которого в дедлайн Бостон отдал первый пик, первый раунд и так далее, ну и Смарт, в принципе, неплохо сыграл и там свою роль выполнил. Маркус Смарт 18 очков, 8 ассистов в сьогоднішньому матчі. Это со стороны Бостона. Со стороны...
Ну, я б тільки ще один момент добавив. Те, що дуже сильно змінили гру, я не знаю, наскільки статистично, тому що я не ліз в статистику. От з третього на четвертий матч помішали, чого в третьому матчі не пішло у Тейтума, то що його, ну, тут варто відмітити, що не тільки не пішло у Тейтума, його просто забули Веслі Меттьюс, який просто сів в ноги, і у Тейтума проти Меттьюса взагалі нічого не вийшло.
0 з 10.
На початку...
0 з 10.
0 з 10, да. В четвертому матчі теж були великі проблеми, але, наскільки мені здалось, набагато частіше атаки розпочиналися з того, що м'яч в руках був у Джейліна Брауна, а не у Тейтума, і Тейтум в другій стадії, вже після пік-н-ролів, десь відкривався, оцей м'яч ходив і так далі. І саме через це проблем стало менше, тобто більше воркload був з м'ячем саме у Джейліна Брауна, і за рахунок цього у Тейтума менш показова ось така статистика була, а там, ну, під кінець, ну, про останню чверть ми вже не говоримо, там летіло у всіх і все, і там же Мілокі просто видихлися. Тому такий ще один фактор я б теж додав.
Ну, Браун сьогодні менше зіграв, тому що у нього 5 фолів було, і в цілому він коли 5-й фол отримав, там чуть не розридався, бідолашний. Ну, це таке. Хоча фол... Ну, фол там, ми ось спілкувалися з нашим колегою, який коментував цей матч в прямому ефірі, тому що він дозволив собі такі вислови. Я говорю, дорогой, а ти не смотриш, що он локтем в нього в'їжджає? Тут говорить, ой, а я не обратив внимания. Ну, ось такі ось коментатори. Ну, ми ж... Чого ми будемо колег критикувати, коли ми самі не краще? Тому, ну, просто такий, ну, цікавий момент цей був, так, оцей, тому що це п'ятий фол Холідею чи п'ятий фол Брауну. Хоча, ну, от дошуємо до Холідея, він, звісно, ну, один з лідерів Мілвокі. Не треба казати про нього плохого, поганого, але Джур Холідей в останніх двох матчах 16 з 52 з поля. І сьогодні 5 з 22, і він чесно топив команду, як міг. Тому що він чомусь вирішив, що коли на нього міняється Хорфорд, це для нього нормальний місматч. І він, ну, не був такий уж поганий. Так? Ну, не можна сказати, що з цих 22 китків були, ну, дуже прям важкі для Джру більшість. Але, ну, він ніхуя, простіть, не влучив. І, власне, в останній черті він набирав очки тільки з лінії штрафних. І це було ключовим фактором, тому що Яніс сьогодні допомоги не отримав у тій мірі, який мав отримати. Вірніше, він її отримав до четвертої чверті. Тому що знову непогано зіграв Конатан. Знову сьогодні Веслі Мейтюс непогано влучив. Ну, про Брука Лопеса ми сказали, його дуже добре знаходили в трисекундній зоні. І він звідти багато-багато легких очок набрав. Але в останній четверті просто умерло все. Яніс опять видався. А Бостон зіграв лучшу четверть, наверное, ну, за много, не знаю, матчей. Потому что за 15 минут, если мы уберем последние полторы мусорные, 51-30 их выиграл Бостон. Джейсон Тейтум 5-6 с поля. Эл Хорфорд 6-6 с поля. Эл Хорфорд и Джейсон Тейтум набрали на двоих 28 очков. Милуоки на всю команду набрали сколько очков? 28. Но нашлись же еще Дерек Уайт, Маркус Смарт и прочие, поэтому 43-28 Бостон отыгрывается. Счет становится...
Ну, і причому в одному матчі Бостон зіграв не кращу чверть в плей-офф за останні 3 роки і найгіршу чверть. Що перша була найгірша чверть Бостону за останніх 3 роки в плей-офф.
Ну, от, видиш, то на то і вийшло. Тобто я остаюсь на своєму мненні, що я після третього матча писав в чаті патронів, через 5 минут після завершення третього матча, що буде 2-2. Ура, молодець. Я вважаю, що якби, опять же, Мілуокі проіграли третій матч, серія би закінчилась ще позавчора. Ну, не в состоянии Милуоки у этого Бостона выиграть 5 матчей, ну, было бы, да, 5 матчей, вернее, 4 матча, вернее, 3 из 6, правильно? Но тут обратная ситуация. Если бы сегодня Милуоки выиграли, то я думаю, что серия тоже бы закончилась. В 5 матчах, в 6, в 7, неважно. Янис бы 3 матча подряд Бостону не проиграл. Теперь же 2-2. Серия возвращается в Бостон. Как бы логично, да, что теперь серия как бы превращается до двух побед. Best of three. Но в этой ситуации, опять же, с двумя матчами в Хардене, с тем, насколько увереннее себя чувствуют шутеры Милуоки дома, чем на выезде, я на Милуоки в этой серии поставить не готов. При том, что, да, Янис лучший игрок. Мы не понимаем, да, опять же, насколько хватит этой настойки из корней каких-то непонятных животных или растений у Эла Хорфорда. Потому что, ну, это просто... Ну, в 35 лет человек играет так, как он не играл вообще никогда в жизни. И, как правильно ответил Джон Холлинджер, помните те забавные времена, когда мы смеялись с Бостона, что они подняли его 30-миллионную опцию? Ну вот, помним эти забавные времена. И как тут не вспомнить, что Эл Хорфорд вообще-то в прошлом сезоне в Оклахоме играл. С этим детским садом, который
ну,
там был.
Ну, я грав.
Нет, ну что, в начале сезона он играл.
Ну, трошки грав, да.
Да, и даже они там побеждали, и даже там шли там в 50% и так далее. То есть, я не понимаю, насколько это вообще устойчивая штука у Хорфорда. Но сегодня и Тейтум наконец-то пришел на игру, и Уайт хорошо сыграл. И опять же, вот весь плей-офф проходит у меня лейтмотивом фраза. Если ты играешь против Бостона и не выигрываешь минуты Пейтона Причарда, тобі пизда. А Мілуокі опять їх сьогодні не змогли виграти. Вот.
Ну, да. Ну, не те, що багато було хвилин у Пейтона Прічарда, але трошки, ні, слухай, було в нього, правильно? Він ж там хвилин 15, більше
13 минут, і у нього плюс 14 за ці минути.
А, ну космос. Слухай.
Ну, от минути Тайса виграти получилось, да, що, ну, це не для Тайса серія абсолютно. Понятно, що його випустили вынужденно, тому що Грант Вільямс отримав фоли швидкі. Роберта Вильямса не было, нужно было кого-то выпускать на эти минуты, потому что Хорфорд же тоже не железный, он так 42 минуты сыграл. Но Тайс не в эту серию, а вот Причард, он вроде бы ничего хорошего не сделал на поле, но ничего плохого тоже, а это для Бостона уже нифига себе победа. Поэтому 2-2, и я продолжаю стоять на том, что Бостон фаворит в этой серии, и Бостон сейчас он ближе к победе, чем был бы. Милуоки бы выиграли, повели бы 3-1, я думаю, что для Бостона это была бы торба. Но, видишь, это хороший знак для чемпионской, да, команды, потенциально чемпионской, для большой команды. Когда тебя подперло, когда у тебя уже жопа горит, ты взял и сыграл лучшую четверть в сезоне. Это достойно уважения.
Окей, погнали далі. Поговоримо про самий свіженький матч, про жахливий сьогоднішній матч, про жахливий початок сьогоднішнього матчу, тому що нагадаємо, що Мемфіс і Голден Стейт сьогодні за першу половину набрали 38 очок, а за четверту четверть 39 очок. Ну, от,
у Голден Стейта це була худша половина за 96 матчів плей-офф.
Я думаю, ти ще скажеш за 96 років.
Нет, за 96 матчей. Последний такой плохой половина, последняя такая плохая половина у них была в третьем матче финала против Кливленда в 2015 году. Ты помнишь вообще, что происходило в 2015? Где вы были эти 7 лет?
Я не пам'ятаю, що було в 2015. Давно це було і неправда. А, окей, Мемфіс. Мемфіс без Джа Морента. Джа, ми всі прекрасно розуміємо, що до сьогоднішнього матчу 20 на 5 було у Мемфіса без Джа. Тепер уже 20 на 6, і він там випендрювався на прес-конференції, коли питалися у пацанів, не на прес-конференції, а на шутараунді, як ви будете грати без Джа. Він там кричав з іншого частини майданчику, що скажіть їм, яка у вас стата без мене. А, тому у нього, типу, був настрій хороший, до того,
да, что его сегодня показали в первой половине матча, в первой четверти. Такое ощущение, что он был под чем-то просто. Он сидел с таким умиротворенным видом и улыбался просто, понимаешь? Вот как сидят люди, которые только что пыхнули, понимаешь? Это...
Коротко, Джа 34 набрав в третьому матчі, його травмував Пул ненавмисно, і з цим, я думаю, всі погоджуються, що дійсно ненавмисно. Сам Пул 27 очок в третьому матчі набрав, Карі набрав 30, Клей 21, і Голден Стейт мінус 30. Суперника обістяв. В сьогоднішньому матчі було важкіше, Голден Стейту набагато важкіше, але, ну, все-таки команда не програє, коли... Як може програти команда, коли в них головний тренер – це чувак, який в Сакраменто працює? 11-0 у Майка Брауна статистика в плей-офф у ролі головного тренеру, тому що, нагадаю, в 2017 році Кер, коли вилетів через спину на фактично 2,5 раунди, 11 матчів Браун був головним тренером, і Warriors 11-0 зіграли, і ось він, 12-й матч, 12-0, ізі, якби питання там, що там Карі, ну окей, Карі щось там назакидував, кому це цікаво взагалі, ну 4 з 14 трьошок забив, і без скорерів за гейм, та всі так можуть, а от тренера з Сакраменто поставити в плей-офф і виграти, оце круто, ну на рахунок Мемфіса все зрозуміло, я нарешті, придивлюючись конденс гру, я такий, офігеть, Стівен Адамс живий? Я вообще забув про його існування. Він на початку його не випускали, потім він вилетів в ковід-протокол. Я такий, охренеть, Стівен Адамс, 15 підбирань, що ти вообще твориш? Ну і прекрасне інтерв'ю, яке ти скинув там вам в телеграм-чат наш патроновський. Ділан Брукс повернувся, але у Ділана Брукса не пішло, як не пішло сьогодні у всіх. За триочковий 9 з 35 кинули за дуги гравці Мемфісу, 9 з 37 кинули Голден Стейт, але все-таки Голден Стейт переригав суперника, 101-98. 3-1 ведуть в серії, вони не зрозуміли, чи Джа вернеться на п'ятий матч, і щось мені здається, що Мемфіс приплив.
Ну, давай трошки знову назад. По третій грі коротко дам дві цифри. Перша цифра, що Джонатан Кумінга став самим молодим гравцем в історії НБА, який стартував плей-офф. Йому там 19 років, скільки там днів, так, ось таке от несподіване.
Ну, і по-друге, Голден Стейті, на секундочку.
Так, в Голден Стейті, так. І по-друге, Голден Стейт перевершив рекорд плей-офф, який належав Фініксу, який протримався 3 дні з відсотку реалізації з гри, тому що вони реалізували 77% китків з поля в цьому матчі. Ну там дійсно Голден Стейт, причому там матч починався з того, що Мемфіс вів плюс 10, но потім як-то все дуже швидко прийшло в норму. Голден Стейт феноменально зіграли, тому що опять Стеф там 2-8, по-моєму, трешки бросив, но всі остальні отработали класно. И, конечно, травма Джа, которую, да, детально обсуждали все эти дни. Но ее детально обсуждали, потому что, да, вот ситуация с Бруксом, удаление Дреймонда в первом матче. И, как вчера, мне кажется, интересно замечал Зак Лоу в своем подкасте, что, судя по всему, Мемфис специально сказал, что Джа не будет играть, чтобы вот как-то спровоцировать лигу на дисквалификацию. Но никто никого не дисквалифицировал. Я считаю, не за что там было дисквалифицировать Джордана Пула. Перед матчем Джордан Пул и Джа Морант пожали друг другу руки. И, в принципе, все там было нормально. И лучше всех по этому поводу высказался Чарльз Баркли, который сказал о том, что меня женщины целуют жестче, чем вот эти Flagrant 1, Flagrant 2 и так далее. То есть это все смешно. Но это его право. Сегодня, да, действительно, Стивен Адамс сегодня впервые с первых матчей серии, с Миннесотой появился в старте. И матч начался с того, что Стивен Адамс просто забил два данка в отрывах таких мощнейших, а потом еще бросил с 5 метров одной рукой бросок. Знаешь, как толкатель ядра просто вот такой. Ну, не попал, но выглядело очень забавно. Было видно, что у Стивена Адамса много энергии. Прям за край. И его сегодня использовали гораздо активнее. Он 27 минут сыграл и плюс 13. У него лучший плюс-минус в Мемфисе. Так получилось. У Стива Кера ковид. И появился Майк Браун на тренерском мостике. Ты сказал про рекорд в плей-офф, но ты же уточнишь, что это рекорд в Golden State. Майк Браун-то
ну,
тренировал
конечно.
Еще это Кливленд.
Ну вот ты вот все да. сразу спорт. И, ну,
вот. Но я считаю, что действительно нужно засчитать этот матч как для Сакрамента в плей-офф рекорд. Ну чтобы был. Ну как-то. И считаешь, что в принципе все. Сакрамента прервали свою серию из невыхода в плей-офф. Потому что, да, если кто вдруг не в курсе, Майка Брауна назначили главным тренером Сакрамента вчера буквально объявили, да, об этом. И вот он теперь уже вышел. Ну, так получилось. По поводу Майка Брауна, ну, мы не будем его отдельно обсуждать, да, но я просто задам себе вопрос. А что теперь будет со сборной Нигерии, вот скажите? Потому что...
А, мы что там працуем.
Да, кто-то... Ну, мы это забываем. Но Майк Браун тренировал сборную Нигерии на Олимпиаде. И как это? Нас лишат вот этой дуэли Стив Кер-Майк Браун на следующей Олимпиаде? Ну, это как-то нехорошо. Но надеюсь, что Майк Браун приедет на Олимпиаду. В принципе, сезон НБА с ней не пересекает. Вот. У Стива Кера ковид, да, Майк Браун вышел тренировать. И, ну и последний, да, раз уже по новостям пошли. Вчера, конечно, трагический день для Мичиган Стейт, да, в первую очередь. Потому что Эдриан Пейн, которого мы, в принципе, очень хорошо знали, да, и это драфт-пик, 15-й пик драфта 14. Человек, который в Евролиге успел поиграть достаточно активно и во Франции, и в Греции. При не совсем понятных обстоятельствах его застрелили во Флориде. Флориде, и он погиб в возрасте 31 года. Один из ближайших друзей Дреймонда Грина. И потому что они играли за Мичиган Стейт вместе. Ну, Пейн сыграл 4 сезона там. И он был легендой Мичиган Стейта даже побольше, чем Дреймонд, прямо скажем. Но они 2 сезона сыграли вместе. И, собственно, вчера и Кер соболезнования высказывал. Дреймонд вышел в кроссовках подписанных. И, ну, очень тяжелый там моральный фон для Дреймонда был в этой ситуации. Ну, и вообще, в целом, да, вот такой момент, конечно. Ну, бывает в Америке, да, и не такие случаи. Но Эдриан Пейн действительно очень знаковый игрок для программы Мичиган Стейт. У него очень красивая была история с драфтом 2014 года. Кто, кстати, у нас же был подкаст, да, мы делали редрафт этого драфта. Покопайтесь в архивах спортхабовских за позапрошлое лето, за лето 20-го, найдете. Мы там детально рассказывали его историю, как он с проблемами с легкими сумел таки пробраться в NBA. Да, он в NBA сыграл там всего 107 матчей, но... Как бы там ни было, очень видный игрок был для своего времени. Вот такая вот случилась трагедия с ним. И она действительно повлияла на моральный фон очень сильно у Дреймонда. Но он все равно вышел биться, вышел воевать. Но а если вот так вот уже к игре переходить, ну, 2:31 был момент во второй четверти, когда команды шли. Golden State бросили 2:20 трешки за половину. И Мемфис, который, ну, на который не ставил сегодня никто, 10 очков форы на Golden State давали, и, ну, вся вот эта статистика без Джа, она как бы хорошая, но в плей-офф конкретно без Джа у Мемфиса минус 40, кажется, да, вот на поле, а с ним плюс 35. То есть в плей-офф он, конечно, гораздо более важен. Тайус Джонс его заменил на ключевых минутах, и там минуты его распределили остальные. Брукс опять же вернулся. И весь матч Мемфис сегодня был впереди. Golden State вышли впервые вперед в матч за 42 секунды до конца четвертой четверти. И весь матч Мемфис был впереди, и весь матч они делали все, чтобы чейс-центр не завелся. Что вот покричали после трешки, нате вам трешку в ответ. Сумасшедший трехочковый Десмонд Бэйн попал. в раздевалку с третьей, ну не в раздевалку, между третьей и четвертой четвертями. И Джарен Джексон очень хорошо играл. Вообще, Golden State спас Отто Портер очень серьезно. Потому что в начале четвертой четверти он попал два ключевых просто трехочковых, которые помогли там сократить разницу. Ну и потом включился Стеф, который, на котором Брукс, в принципе, сделал хорошую работу. Но это Стеф Карри, как бы, да, тут ничего не будешь говорить. И за 70 секунд до конца ГСВ все еще горели. Но потом вот случился вот этот финальный разворот, когда Golden State забили 6 штрафных подряд. Карри забил, собственно, все 6, а один раз его Бэйн подтолкнул под кольцом. Второй раз Карри очень классно увидел, что Брукс не занял защитную стойку, пошел в него. И вот этот это даже не мини-рывок, это какой-то вот просто, да, вот два шага, 6-0. А Мемфис не реализовал как-то. Вот они испугались последние 2,5 минуты вот этой сменной защиты. Почему-то забыли, как атаковать Джордана Пула. Почему-то как-то вот забыли, да, все свои принципы, которые они исповедовали весь этот матч. И получилось то, что получилось. Ну и, конечно, вишенкой на торте стал бросок Джарена Джексона за 15 секунд до конца, когда уже 3 очка разницы было. Но я его не понял, честно говоря, это решение. Зачем он это делал? С другой стороны, кто-то должен был атаковать. Вот в чем проблема Мемфиса, когда у тебя нету Джа, у них просто нет человека, который может взять мяч в руки и забить средний бросок. То есть в теории это должен быть Брукс, но у Брукса в этой серии 22 промаха в 27 попытках с поля. И ну, тяжело, как бы, да, и идет. Хотя в четверть-четверти Брукс один бросок все-таки попал. Бэйн с видения не бросает, как мы знаем. В теории это мог сделать Кайл Андерсон, но тоже, как бы, нет. И в итоге Golden State с защитой, да, какой-то там точечной, и активностью Карри вырыгал этот матч просто. И, ну, это чудная победа, на самом деле. Потому что, ну, все реально шло к тому, что во всех сериях после сегодняшних матчей будет счет 2-2. Все шло к этому. И это было бы, конечно, верхом нелогичности, если мы говорим конкретно про серию Golden State Memphis. Но в то же время сегодня Golden State реально сыграли ужасный матч по качеству, ужасный матч по процентам реализации и умудрились победить. В таких ситуациях, да, как мы говорим, это для Мемфиса, конечно, гад панч. И я думаю, что Мемфис уже после такого. Ну, опять же, они проигрывают 3-1, им надо выиграть 3 матча. Я не вижу, как они выиграют 3 матча у команды со Стефом Карри.
Ех, ну да, шкода, нічого не поробиш з цим. І знову-таки ми повертаємось до того, що, напевне, Golden State не просто так є фаворитом у багатьох букмекерів. Правильно, був
Но
фаворитом,
я
зараз
тебе
до цього
скажу так,
повернулися.
давай, я готов хот-тейк.
Давай, хот-тейк, давай.
Кто бы сейчас не вышел в плей-офф со второй пары,
з якої з цієї?
Феникс Даллас,
Phoenix Dallas?
Golden State они обыграют в финале конференции. И Феникс, и Даллас.
Ок.
Golden State очень переоценен. Очень.
Ок. Ні, ну то, що Golden State, це ми прекрасно розуміємо. Ми бачили, що команда може отакі половини видавати, як вони видали сьогодні, і нічого в цьому супердивного немає, тому, ну, норм тема. Можна
Ну, сьогодні,
перегравати, але.
ну, Стеф Карі в плей-офф, що він, 37, ну, а если в этой, ну, вот, Стеф Карі в этой серии, 41% трешек первый матч, потом 27, 25, 28. Ну и что? Так это Карі, это лучший игрок команды. Сегодня, вот,
Ну да.
правильно, Харвал Боб очень хорошую мысль написал в Твиттере. Ну, еще бы он плохую мысль написал. Так вот, что тут, типа, в Твиттере, мол, тут харасят Брукса за плохой матч. И никто не обращает внимания, что Клей играет гораздо хуже даже в этой серии, чем Брукс. Брукс хотя бы защищается. А Клей Томпсон сегодня 0,7 трешки. Тоже мне звезда. Поэтому. Нет, так Клей Томпсон закончился как звезда, но это факт. Ну, у них реально сейчас.
Ну куда? Ну что
Нет,
значит
ну
за ним?
он. Ну он. Ну слушай, ну вот я сейчас сказал,
Ты
что он
хочешь сказать, что это
закончился, значит.
суперэлитный ролевик, да? Чи
Там
что? Я
уже
не
даже
могу.
не просто элитный. Убирай приставку супер, забудь ее. Ну все, нету. Ну, в чем был плюс Клей? Давай, Вилат, до 7 лет назад возвращаемся.
Давай.
За счет чего Клей Томпсон стал суперзвездой НБА?
Catch and shoot.
Catch and shoot и защита.
Да.
Он не
Элитный 3
просаживал
and
команду по
3
защите.
and D.
Сегодня
Да,
с-под Клея поднасовывали очков 0,7 трехочковый. Что осталось? Где? Где? Покажи мне, где это?
Ну, в цьому плані, да. Ну, але знову-таки, ми говоримо
ні,
про
понятно,
те, що...
Ну,
920 днів людина в баскетбол
слухай,
грала.
Можна ставити гроші вже на те, що в шостому матчі Клей заб'є 6-3. От я після того, що я зараз висрав все це, стопудово заб'є...
Або 12. Ну, да,
ну 12.
Да, да, принципі,
ну,
це...
ну, я думаю, дадуть 3,5, як йому всю серію дають.
Ну да, да,
можна
да, да,
грузити сміло. Можна грузити сміло. Вот. І потім ти ж мені будеш це піхати в лицо в наступному випуску.
Я не буду,
випуску.
Чат буде. Я
ну, чат буде, та похер. Вот. В мене вінрейт нормальний, можна і попіхати, як би. Вот. Тому, ну, але ж, ну, ну, слухай, ну, я не знаю, от реально, от, от, кстати, от давай. Хто второй лучший ігрок Golden State?
Джордан Пул.
Ну, я би сказав, наверное... А я не знаю даже, как ответить, потому что для
а
меня...
А ты что, хочешь сказать, что это Дреймонд Грин, чи что это может
быть? Ну, да, вот я хотел питание? Сказать, что это Дреймонд ради спора, потом понял, что это как-то очень глупо будет звучать. Вот.
Ну, блин, Дреймонд, это просто too obvious. Тобто, взагалі, багато хто може сказати, що Дреймонд, це, в принципі, найкращий гравець Golden State, того, що захист, того, що тафнес, того, що всі діла, то, що закидувати трьохочкові може любий придурок, да? А от зіграти в захисті так, як грає Дреймонд, перегризати суперника в його...
Он еще же и плеймейкер, по сути, в команде.
Ще й плеймейкер, да. Ще й скільки роздає, ще й як працює на щитах, ще й перехоплює м'ячі, ще й може побитися, може вступитися за тімейта. Ну, Golden State прикольний, але от в чомусь ти правий, що чи зможуть вони щось зробити з наступним суперником, не знаю. Ладно, давай, давай, поїхали далі, давай поговоримо про наступного суперника, потенційно Golden State, якщо Golden State все-таки закриє цю серію.
А ні, давай, можна ще хвилинку? Я
давай,
просто
давай, давай.
Не пролістав. Ну, але минутка похвали Стефа Карі, щоб закінчити тему. По-перше, він сьогодні встановив історичне досягнення 503 очкових плей-офф. Забив, оформил, да. Сегодня, в сегодняшнем матче Стеф Карри причастен к 50 из 101 очка Golden State, то есть забил или отдал. Он переиграл Мемфис 10-8 в клатче, всю команду, ну, это, ну и 6-0, да, вот конкретно вот в этом куске одежды штрафные. Партнеры по команде забили 8 из 12 бросков с его передач, и, в принципе, он забил 14 очков в лицо Дилану Бруксу. Вот Стеф Карри молодец. Все остальные игроки Golden State, ну кстати, похвалюсь. Не, ну Отто Портера надо сегодня отмечать, потому что он реально его трешки в четвертой четверти затащили. А так, ну, я думаю, что Golden State выиграл в цій серії. Але то, що буде в фіналі конференції, я вже сказав. Все.
Окей, погнали до того, хто вийде на Golden State. У нас ще два матчі відбулися у серії Фінікса і Далласа, там рахунок 2-2. До речі, так коротко скажу, що паралельно також йде перший раунд плей-офф НХЛ. І там також просто рваніна, там Колорадо Еваленж виграли 4-0, всі інші серії 2-2. Там просто заміст в кожній серії, там всі зі всіма грають, всі зі всіма рубляться. І у нас так само, у нас от залишились дві серії з першими посівами, які ми не обговорили, і Даллас.
І обі серії, які перевернулись так...
Ну да, ми говорили в минулому подкасті, що можливо ми будемо обговорювати дві серії, які вже закінчились сьогодні, у вівторок. У підсумку ми бачимо, що давай, а ми зможемо поговорити про серію Фінікс і Даллас, не разу не назвавши прізвище Дончич. І просто говорити про те, що Доріан Фіні-Сміт просто обстикає Фінікс як хоче, робить все, що хоче, і ніхто йому не може в чому завадити, взагалі ніяк. І Кріс Пол відсвяткував своє 37-річчя, і здається мені, що в нього все, срок годності кінчився, от рівно от в ніч на 37 років. Кріс Пол просто забув, як грати в баскетбол, і третій-четвертий матч – це два найгірших матчі в його кар'єрі. І все, жопа Фініксу.
Ну, по-перше, не називати фамілію, ти ж сам її назвав тільки що.
Ні, ну мені ж треба було правила розказати.
А, ні, ну, та ні, ну давай не будемо це уходити в дєбрі. По поводу Кріса Пола, да, спиздив ти мій тейк, що я до 36 грав нормально, до 37. А от день рождення стукнув, часи пробили, да, і все, карета превратилась в тикву. На самом деле, Кріс Пол делает сумасшедшую работу в этой серии по обучению своим трюкам игроков Далласа. Потому что они уже даже не стесняясь говорят об этом в интервью. И Джейсон Кид, который вообще, кстати, режим тролля включил сумасшедший, да, после его заявления о том, что не, ну, Гобер и Вайтсайд это же небольшие. Вот Эйтон и МакГи, вот это вот нас проверят, да, как бы. А те два Клоуны какие-то. Вот, и Джейсон Кид прямо сказал, говорит, что мои ребята учатся у Криса Пола. Подсматривают за ним. А Дончич в интервью после, да, после четвертого матча сказал, что после какого-то из моментов даже Крис Пол сказал мне, это было умно. Вот. Поэтому, как бы, да, Крис Пол реально передает сейчас свою науку. Не только Дончич, у которого эти все штучки в генетическом коде прописаны базово, но и Джейлену Брансону тоже. Но вообще, конечно, да, то, что Дориан Финни-Смит выдает. Ну, тут мы спорили вчера в чате патронов нашем, что Доріан Фінні-Сміт нічим не гірше, ніж розхайплений Бріджес. Ну, і якщо буквально, так підходити до фрази «нічим не гірше», да? Ну, тому що зазвичай, коли кажуть «нічим не гірше», це підрозуміває, що він краще. Так? Але якщо реально буквально підходити до цього словосполучення «нічим не гірше», ну, він правда «нічим не гірше». І те, що зробив ДФС в третьому-четвертому матчі, ну, слушай, я його поставив у другу символічну збірну першого раунду, і цей, як то кажуть, «aged well». Взагалі, щоб почати обговорення «Фінікс-Даллас», процитую статистику, яку знайшов на просторах Твіттера, про те, що, ну, от, власне, статистика, яка краще всього взагалі пояснює, що відбувається у цьому плей-офф. Команди, рекорд команд в цьому плей-офф, які кидають краще, ніж 35% з периметра. 40-25. 40-25, запам'ятай. Рекорд команд, які кидають менше 35% з периметра за гру, 17-32. Це було до сьогоднішніх матчів. В сьогоднішньому матчі Бостон виграв, вони кинули 37%, Мілокі програв, вони кинули 33%. В матчі Golden State Memphis обидві команди кинули менше 35%. Ну, тут хтось повинен був перемогти. Тому, власне, оце те, що називається shooting variances, ну, воно, як так, ну, це понятно, що це не треба бути аналітиком жорстким, да, щоб розуміти, що якщо ти попав трьохочково, ти виграв, а не попав, не попав. Це, вроді як, не біатлон, де промахи, да, рішають ісход протистояння, але в той же час не треба бути супераналітиком, щоб розуміти, що дійсно, якщо команда попадає в трьошки з хорошим процентом, то у неї вище шанси. Вище шанси на победу в конкретних матчах. І, відповідно, з Далласом случилась вот эта самая історія. Потому что то, что они выдали в четвертом, например, матче, ну, это абсолютный космос. Они попали 20-44 трешки, Дориан Финни-Смит 8 из 12. И, в принципе, а там еще была одна прекрасная цифра, что два лучших игрока, которые набирали в плей-офф вообще среди всех команд НБА, самое большое количество очков без пробитого среднего броска. Это Макси Клебер и Дориан Финни-Смит. Макси Клебер в том матче, когда он сам 8 трешек попал, да, с Ютой в первом раунде. А теперь Дориан Финни-Смит. Соответственно, но действительно, вот эти трехочковые варианты, они очень сильно решают. Далласу нужно поаплодировать абсолютно за то, что они сделали. Они, оставшись, да, верными себе в атаке, они немножечко подкорректировали защиту. Они продолжают бросать Краудера, который продолжает им насыпать в каждом матче. Да, вот кто ставил 4 раза на Краудера, тот молодец, как бы, да, во всей этой истории. А так, в принципе, они не особо там поменяли, но они повысили интенсивность игры в защите. То есть Реджи Буллок делает феноменальную работу против Криса Пола на мяче. Дончич стал защищаться. Видно, что второй матч его как-то взбодрил, да, вот он завелся, он как-то стал, ну, и энергию лучше сохранять. И в целом хорошо сыграл. Но провал Криса Пола, он тут бросается очень сильно в глаза, и при хорошем букере. Проблема же с провалом Криса Пола в том, что еще же и Эйтон пропал, да, из игры абсолютно. И в его, ну, он набрал 16 очков в четвертом матче, но его же нет в этой серии, по большому счету, как фактора в последних двух встречах. И это огромная, колоссальная проблема для Феникса, не считая того, что вот, собственно, им еще и в лицо насыпают Финни-Смиты и Брансоны. По Брансону хорошую статистику, опять же, после третьего матча выдавали. У Джейлена Брансона за первые две игры было 23 прохода под кольцо. За первые две игры в сумме. За третью 26. Только за третью игру. То есть Брансон очень сильно повысил уровень интенсивности. Пошел ломать защиту Феникса. И сколько, оно сработало.
Я переб'ю, от все, про що от і ти зараз говориш, це можна просто описати одним реченням, по суті, в третьому і четвертому матчі серії, а ця гра Далласа в атаці перестала бути виключно орієнтованою на одного маленького пухлого словенця. І пішла жара. Все правильно?
Ну да, конечно. Не, ну опять же, Брансон молодец, да, вот да. Он добавил. И Динвиди, в принципе,
Динвиди
адекватно сыграл те минуты, которые от него требовались. Ну, вообще, знаешь, вот тоже мысль, да, которую вчера пришла ко мне. И все, так сказать, баскетбольная вся спильнота. Мы очень сильно критиковали Юту на самом деле, да, за защиту, за то, как они защищаются. А в третьем и четвертом матче это и Феникс выглядит ничем не лучше Юты, по большому счету. И даже несмотря на то, что Феникс, да, более качественная команда защитная, более сыгранная, более приспособленная для противостояния вот этой five-out системе, оказалось, что нет. Оказалось, что все равно эта five-out система с хорошим процентом трешек, она может перемолоть кого угодно. И Далласу нужно отдать должное, потому что они немножечко поменяли свой план. Ключевой, конечно, adjustment Джейсона Кида, про который нельзя не сказать. Минуты Джоша Грина ушли Фрэнку Ntilikina. И лучший французский баскетболист в этом плей-офф он себя проявляет абсолютно точно теперь. Он еще даже трехочковый попал в четвертом матче. Ну, не говоря о том, что, ну, без шуток, Ntilikina просто выходит и прессингует Букера и Пола. Он ничего другого не умеет делать в баскетболе на элитном уровне. Но вот это оказалось, что это лучше, да, подходит под эту серию, чем Джош Грин с его там попытками там изобразить из себя шутера. И Даллас все правильно сделал. Другой вопрос, как, насколько это все теперь устойчиво. Потому что мы-то понимаем, да, что 23-шек за игру надо еще попасть. И мысль, которую я изо дня в день повторял в последние двое суток в чате патронов, в нашем основном чате. Но я не волновался за Феникс вообще в четвертом матче, пока ДФС не попал седьмую трешку. То есть Феникс, играя ужасно, играя плохо, Феникс все равно был в игре. И Феникс проиграл всего 4 очка за 8 или за 7 минут, да, до конца матча. И они все равно ковырялись, уже без Пола, уже с Эйтоном, которого, по сути, не было в этом матче. Они все равно ковырялись, они все равно были рядом. Да, потом ДФС попал эти броски, попал Клевер, попал Лука, и Даллас оторвался. Но ближе все оно было, чем казалось. Но я считаю, что... Ну, я поражен, честно говоря, тем, как эта серия перевернулась. Не факт, конечно, что она не перевернулась сейчас обратно. И
да,
все равно,
без проблем, туда-назад, да.
И все равно я считаю, что Феникс выиграет 4-2 эту серию. Но прям круто. Прям
не, ну
круто.
Мы не можем верить в то, что Крис Пол заиграє ще от такий ужасний матч. Ну,
сегодня Крис Пол как бы, ну, должен. Сегодня должен раздать. Я прям жду от него сегодня хорошего матча. При том, что Букер действительно классную серию проводит. И видно, что он восстановился. И он на мяче очень комфортно себя чувствует. Но вот не дотягивает Бриджес, да, в последние два матча до своих стандартов. Своих же стандартов по защите. И нет Эйтона. Но в целом Фениксу немножечко нужно, мне кажется, подкроить все происходящее, и все будет нормально. Ничего ужасного для Феникса не произошло. В то же время для Далласа, ну, это прям стейтмент, как бы, да. И, опять же, и мне понадобились 50-очковые матчи Луки для того, чтобы тут выжить. Не, Лука 26 плюс 11. Нормально.
Але у нас залишається от той самий X-фактор, про який ми говорили, що як мінімум один матч в цій серії Лука тупо на своєму гарбу витащить.
Ну,
52 набере, як мінімум. Де-то. Один матч все-таки
не знаю, в нього є. Не знаю, чесно.
Хоча так, коли ми бачимо атаку, яка у Далласа виключно через Дончича, перший-другий матч, не працює. Коли Дончич віддає, коли, як ти кажеш, в два рази частіше в проходи ходить Брансон, коли віддає Дінвіді, коли просто м'яч рухається, у Далласа ситуація в атаці трішечки простішою стає.
Ну, посмотрим. Я вот на місці Фінікса, да, начинал би реально бояться Даллас, коли буде счет 3 у Далласа. Пока как бы ничего для них супер критического не случилось, но опять же мы увидели, что и в Фениксе есть проблемы с защитой. Но есть проблема Криса Пола, да, который, опять же, вот давай посмотрим. А вдруг действительно сейчас, прикинь, окажется, что да, вот все, Крису Полу стало 37 и все, и Клетчатым флагам помахали перед лицом.
Як на гран-прі
І
Майами, да?
Мартін Брандл прийшов у тебе брати інтерв'ю і сказав: «Айзея, what are you thinking about your career?» А ти такий: «Какой Айзея?»
Так, якщо хто не знає, до чого ця відсилка, то просто прекрасна історія сталася в неділю. У Майамі відбулось перше в історії гран-прі Формули 1, і Мартін Брандл, легендарний гонщик Формули 1, зараз ведучий каналу Sky Sports Формула 1, він перед кожним гран-прі вже років, певно, 12 робить таку штуку, як грідвок. Тобто він гуляє по стартовій рішіці, де завжди тусуються на Формулі 1 якісь там відомі люди, дуже багато британців, дуже багато європейців, тому що Формула 1 це такий більш британський вид спорту, як не крути. Але останнім часом, коли Liberty Media купили Формулу 1, дуже багато американців починає їздити на Формулу 1. І ось Формула 1 приїхала до Майамі, там всі зірки. Там просто супер-супер-супер зірковий грідвок, там і Майкли Джордани, і Томми Брейді, і Бекхем, і сестри Вільямс, Діджей Халіт і так далі, і так далі. І в якийсь момент в цій штовханині він бачить дуже високу людину попереду себе. Він бачить прическу цієї людини, зачіску цієї людини, він такий: «О, це Патрік Махомс. Я чув, що сьогодні має бути Патрік Махомс. Біжимо за ним». І він чіпляє за собою оператора, вони штовхаються, добігають до нього. Він йому кричить: «Патрік, Патрік, Патрік, Патрік». Той, ну, просто йде, не розвертається. Він його доганяє, розвертається, починає задавати питання, бере інтерв'ю. Посередині інтерв'ю Брандл розуміє, що це не Патрік Махомс, тому що, ну, по-перше, у чувака 2,10 росту. Напевно, навряд чи це Патрік Махомс. І він задає питання: «Хлопче, а як тебе звати?» Той каже: «I am Paolo Banchero». І розвертається, і йде звідси. І Брандл такий: «Це не Патрік Махомс, це ідеальна реклама, це найкраща реклама серії подкастів «Он вам не Банкеро». Просто ідеальна реклама, але Банкеро став мемом таким на весь світ, тому що цю трансляцію дивились і на ESPN, і абсолютно скрізь. І ну, це дійсно один з найвеселіших моментів, які я бачив. Брандлу буде дуже соромно, коли він це подивиться, і коли він дізнається, хто це. Хоча, боже, тим британцям на NBA там до фені.
Підписуйтесь, Ладно. Підписуйтесь на подкасти. На
да.
тижні буде ще один новий випуск. Але після такого ми вже задумали, що може перейменувати серію. Писати «Он вам не Махомс». Тому що не, ну вони трошки ж схожі, так? Ну, так.
Схожі, да. Ну зачіска одинакова.
Ну і зачіска і на обличчя,
20 сантиметрів зросту різниці.
Ну це так, це. Ну і взагалі, ну давай ще вже щоб добити. Він же ж перепутав сестер Вільямс, потім Мартін
да,
Брандл.
Сестер Вільямс
перепутав. Він спілкувався з Венус і думав, що це Сирена. Ну буває. Ну, але,
буває.
Ну це таке, да. Веселий був гран-прі. І хто не бачив оцю фотографію під кодовим названням «А що тут діє Девід Бекхем?», сходіть, подивіться в інстаграм Тома Брейді. Дуже непогана фотографія, можна так сказати. Якщо у вас там вам не вистачає в житті мотивації, можете її роздрукувати собі на всю стіну, повісити і стриміться, блядь.
Goats.
Вот людям, так.
Ну, да, дійсно, це був веселий тиждень в Америці. Там я ще подивився 30-хвилинну документалку двох гоутів, які друг другу вилизували яйця. Я не знаю, як по-іншому це написати, це пояснити. Це Льюіс Хемільтон і Том Брейді грали в гольф півгодини і давали інтерв'ю про те, чому його партнер, з яким він сьогодні грає, пиздатіше, ніж він самий. Це просто геніальне було подвійне інтерв'ю, де вони двоє розказували, наскільки вони надихаються одне одним. Окей. Тим не менше, їдемо далі до ще одної людини, яка має надихатися своєю командою, а насправді, здається, це ж Артем Панченко писав про те, що зараз переживає Джиммі Батлер, це просто неймовірно. Джиммі Батлер видає два суперматчі, 33 очки у третьому матчі, у якому його команда взагалі набрала 79, 40 очок у четвертому матчі. Віктор Ладіпа, ми повторюємо, що проснувся все-таки з мертвих і деколи
Віктор
видає.
Віктор Ладіпо зараз другий кращий ігрок в Майамі.
Да, другий кращий гравець в Майамі. Перший, другий найкращий гравець в Майамі поза минулого і минулого сезону Данкан Робінсон, здається, пішов в запой, і про його існування забули всі. Я ніфіга не розумію, чому так, але ну, ми не бачимо Данкана Робінсона. І Майамі двічі приїжджає до Філадельфії, двічі получає по щам. Вернувся Джоел Ембіт. Джоел Ембіт без рестрікшенів, кажись, але ми прекрасно розуміємо, що ну, все-таки це ще поки що не той Джоел Ембіт, якого хотілося б бачити. Ну і Джеймс Харден нагадав всім, що він вміє грати в баскетбол. Джеймс Харден 31 очко набрав, 9 результативних передач, 7 підбирань у четвертому матчі за 40 хвилин на паркеті. І Філадельфія в серії, яку ми вже всі поховали, робить рахунок 2-2.
Ну,
what the fuck is happening?
Да. Ну, що, Ембіт, Ембіт, бачиш, ми ж пройшли по новостям, ми ж не сказали, що, скоріше всього, Нікола Йокіч стане МВП. Как мы выяснили, еще не было официального, да, вот объявления результатов.
Хиба не было? А, нет,
нет,
Монти
ну это Войнаровский,
да?
Только Войнаровский, да, написал, да, что Йокич будет MVP. Вчера, да, вчера Монти Вильямсу дали тренера года. Ура! Поздравляю себя с тем, что я выиграл
эту
сумму
хочу,
денег.
А можно я тут трошечки попротестую?
Но.
Чого зі 100 голосів за перше місце 98 двом тренерам з Заходу? Лише 2 двом тренерам зі Сходу.
Ну, потому що Біла Сімонса нельзя это самое, как его, клонировать, чтобы он голосовал за Юдоку постоянно.
Расизм.
Ну, мы его вычислили расизм. Просто, понимаешь? У Юдоки один голос за первое место. Ну, вот мы вычислили этого человека.
Так, подожди, а у Сімонса був голос?
Да.
За
у них
ход,
у всех,
да,
в этом году голос. Нет, так, нет, это мы, нет, это мы шутим на самом деле. Ну, кто-то же за Юдоку проголосовал. Ну, скорее всего, это был он. Ну, мы так думаем. А, ну, на самом деле, да. Монти Вильямс, Тейлор Дженкинс второй, Споэльстра третий. Крис Финч голоса получил. Норс, Юдока.
Не, нормальный, правильный
результат.
Нет, нормально.
Нет, ну тренеров в НБА много. Как правильно заметил Андрей Влаченко в нашем личном общении. Верните нам те времена, когда тренером года выбирали Сэма Митчелла, который абсолютно этого не заслуживал. Ну, вот теперь как бы, да, то есть в NBA внезапно оказывается много хороших тренеров. А по поводу, да, и ну вот Эмбид действительно походу пролетает с MVP, но мы пока не знаем, не было еще результатов голосования. Это последняя, собственно, номинация, которую должны объявить, ну и плюс сборная в NBA. А по поводу Эмбида, Филадельфия же еще штраф получит, потому что вообще-то Филадельфия заявила его на третий матч как аут. А так нельзя делать. Если ты заявляешь человека как аут, а потом начинаешь менять его статус, да, то... Но действительно вот случилась такая ситуация, что Эмбит прошел таки concussion протокол, вернулся на третий матч, и это сразу изменило все. То есть, например, вернулся Эмбит, бам, Адебайо, три броска из краски за матч. Сразу. Оп. Здрасте. Вот. Сразу стала и в Филадельфии защита неплохая. И то, что мы с тобой говорили после двух матчей, Филадельфия попадет в свои броски однажды. И в третьем матче у Филадельфии 16-30 трехочковые, у Майами 7-36. Один Дэнни Грин забил трехочковых столько, сколько вся команда Майами вместе взятая. Потому что у Дэнни Грина в третьем матче 7 из 9 трехочковых. Ну и, конечно, нельзя не отметить великолепный перформанс Тайриза Мэкси, у которого было 0 очков за первую половину и 21 очко в сумме. То есть Эмбит, да, Эмбит играл меньше времени, чем ожидалось, но он дал такой буст, да, сумасшедший в целом команде, что Филадельфия завелась и выиграла. И вот казалось бы, да, вот после, ну, третий матч окей, но четвертый матч это та самая игра, в которой, да, мы понимаем, вот будет ли у нас серия или не будет. И оказалось, что снова Джоэл Эмбит лучший игрок на поле. Хотя нет, наверное, Батлер все-таки был лучшим игроком. Ну, в целом, да, консенсусно. Но внезапно, при всей вот этой глубине Майами, у них не нашлось ни одного игрока, который может поддержать реально Батлера, кроме Виктора Оладипо. Потому что Оладипо 15 очков набрал. Да, в четвертом матче Бам набрал 21 очко. Но это не было, ну, настолько влиятельно, да. Ну, это пустые цифры, по большому счету, были. И, конечно, недостаток аутсайд скоринга. Ну что, опять Майами 7.35 трешки. Макс Трус 2.5, Хиро 1.5, Оладипо 1.5, Такер 1.4, Кайл Лаури 0.6, Гейб Винсент 0.4, Данкан Робинсон 0.0, потому что Данкан Робинсон не в ротации. При этом все самое забавное, что Майами-то проигрывали за 4 минуты 40 секунд до конца всего плюс 5, всего минус 5, и Филадельфия играя явно лучше, она не могла вот сделать вот этот отрыв. Ну просто не могла. Скамейка Майами где-то возвращала игру, где-то Батлер продолжал, да, там со средней дистанции. Ну вот как там, Бабл Джимми, да, вернулся. Вот тот Джимми Батлер, которого мы реально не видели, ну, полтора года получается, да. Он был просто великолепен. И в третьем, и в четвертом. Ну, в третьем не так, в четвертом, конечно, был феноменален. И тут вот за 4:40 явление Христа народу, понимаешь, случается. Приходит на игру Джеймс Харден, вспоминает, что он звезда, вспоминает, что он, что у него контрактный год, что ему надо что-то с этим решать. И просто Джеймс Харден в лобешник насыпал такого в Майами, что стало в какой-то момент аж страшно за Майами, за всю эту серию. И, конечно, его степбэк-тройка в лицо Виктора Оладипо, которая закрыла вообще, да, вот этот весь матч, она очень такая, очень показательная. Там еще перед этим был классный навес Тариза Мэкси на Тобайаса, вообще не характерный для Майами просто брейкдаун в защите, когда Тобайас сделал, Тобайас стоит в углу, он сделал один шаг по направлению к кольцу, на него никто не выходит, он сделал два шага по направлению к кольцу, и он начинает махать руками, уже показывать, что, эй, Мэкси, алло, я тут, меня никто не кроет. И Тайрис такой, хоп, навесик, и Тобайас. Тобайас, который, кстати, чуть похуже, да, сыграл и третий, четвертый матч по набору очков, но все равно это просто MVP для Филадельфии в этом плей-офф, потому что человек дает такой вклад, вот этот дополнительный, без которого команда на плаву бы не держалась. Эмбит 24 плюс 11 за 38 минут, минут много, но то, что, ну, тут сложно с тем спорить. У Майами абсолютно ушел набор очков из краски после возвращения Эмбида. То есть, да, они ковыряют какие-то путбеки, но нет, ну, нет того Адебайо, да, который был в первых матчах, который реально вселял в страх в соперника. И Джоэль, ну и Харден и Эмбид. Харден Эмбид пик-н-ролл абсолютно убийственный, причем он работает абсолютно в разные стороны, потому что Эмбид в четвертом матче еще 9 ассистов дал при всем этом. Конечно, легче всего, да, сказать, что, ну, Майами ж попадут когда-то, да, это неустойчиво, два матча подряд бросать 7-36 и 7-35, почти как под копирку, но очень тяжелый выбор у Эрика Спаэльстра сейчас будет, потому что ему надо вернуть, наверное, в ротацию Данкана Робинсона. Но как он вернет в ротацию Данкана Робинсона, если Филадельфия безбожно атакует Hero в защите? А если он вернет их, будет играть ими обоими, то это сразу два слабых места. Как с этим быть? Но тут немножко СПО приходит на помощь травма Кайла Лаури. Потому что Лаури вернулся в третьем матче, играл очень плохо, в четвертом играл получше, но за 9:50 до конца четвертой четверти в четвертом матче Кайл, судя по всему, еще раз повредил свое.
В третьем он ведь же на ноль сыграл.
Да,
правильно?
Он сыграл на ноль, и там вообще все мимо. В четвертом он дал 3:10 с поля, 0:6 трешки, но хотя бы 7 ассистов, знаешь, какой-то вклад, то есть помог, в принципе, команде. Но Лаури еще раз повредился. И, вероятнее всего, он в пятом матче не сыграет. И, вероятнее всего, он вообще до конца серии не сыграет. И это может быть как раз для Майами и лучший, да, момент, потому что, ну, и Винсента как-то вот это возвращение Лаури в ротацию отодвинуло. И Оладипо я бы доверял чуть больше как-то. Поэтому очень интересный разворот случился в этой серии. Да, понятно, что Эмбит вернулся, да, понятно, что Эмбит это один из там 5-6 лучших игроков лиги, и он в состоянии развернуть любую серию плей-офф в свою пользу, но вот это опасное возвращение Джеймса Хардена, оно добавляет интриги. У Джеймса Хардена, чтобы ты понимал, до воскресного матча было 15 матчей подряд, в которых он набирал меньше 25 очков. Последний такой стрик у Джеймса Хардена был в первом его сезоне в Оклахоме. То есть 10 лет подряд, видишь, Джеймс Харден набирал хотя бы раз в 10 игр 30 очков. А тут 15 матчей он прошел без этого показателя. И, конечно, шикарный, шикарный четвертый матч от Хардена. И тут уже теперь, как там это говорят, мяч на стороне поля Майами. Потому что им теперь надо что-то придумывать. У Филадельфии все в порядке, внезапно. И Джордж Ньянг в ротации чувствует себя более-менее комфортно. И Пол Рид. Да, и Пол Рид.
Пол Рид вообще MVP.
Ну так, ну вот про Пола Рида мне вчера понравился. Мне вчера понравился Зак Лоу, который сказал, что, ну, конечно, Док Риверс может и дальше продолжать рассказывать журналистам, что они клоуны и ни хрена не понимают. Но получилась же простая история. Он убрал Деандра Джордана из ротации вообще, и команда стала побеждать. Как так получилось? Непонятно.
Хрена знає, треба перечитати оце інтерв'ю, де we believe in DeAndre. DeAndre, we will play for us. DeAndre is the greatest player ever. Мені подобається, як змінилася, в принципі, реакція на Дока з два тижні тому його треба звільняти, до Дені не треба його звільняти, вони ще з чемпіонства
візьмуть. Та ну вони його ж не звільнять, ми ж з тобою вияснили, що
ну,
в нього 8 мільйонів в год контракт.
Дороговато.
І ще на 3 роки чи на 2. Тобто, ну, дороговато, звісно. Конечно. Но вот внезапно выяснилось, да, что Филадельфия может, а Майами внезапно выяснилось, что вся эта их глубина, на которую мы тут все наяриваем, да, она немножко фейковая, потому что в ключевой момент, кроме Джимми Батлера, никто не может взять мяч в руки. Но есть, конечно, вот эта еще статистика, что реально Филадельфия забила 83 очка за 62 владения. 134 в пересчете на 100, когда Адебайо был на центре. Ну, то есть, проблемы у Майами сразу в двух местах. И как они их будут решать, это очень интересно. Понятно, что СПО один из лучших тренеров в лиге, и один из лучших тренеров вот именно как по решению этих самых проблем. Но очень интересная серия внезапно получается. И...
Ну, я скажу, якщо я не здивований там в Даллас Фінікс, ну, я б не сказав, що там супер здивований, тому що те, що полетіло у Далласа, ну, це, ну, можна собі було уявити. Отут я реально в шокі. От прям я не думав, що Філадельфія взагалі хоч якось зачепиться. А тут добрий день, і граємо, і граємо далі.
І тут я би добавив, що болельщикам Бостона треба болеть за Майами в цій серії.
Да, однозначно. Якщо, ну, тим вболівальникам Бостона, які вірять, що вони Яніса обіграють, треба вболівати за Майами, тому що, ну, з Філадельфією буде важко.
Якщо Ембіт не бере форму.
Да, враховуючи, що не цілий і навряд чи буде повноцінно цілим Роберт Вільямс, який хоч якось міг би щось проти Ембіда робити. Я собі уявляю просто серію Філадельфія-Бостон без Роберта Вільямса із Ембідом. Це ж 0-4 просто.
Ну, 0-4 ну, вряд ли, но буде важко. Но буде важко. Но буде
да,
важко.
Сьогодні вночі п'яті матчі на TNT Філадельфія-Майамі і Даллас-Фінікс. Ну, дуже цікаво. Мінус 3,5 Майамі вдома фаворитами вивели на цей матч. У Фінікса мінус 5,5 вдома Фінікс фаворит. Щось мені не подобається мінус 5,5. Подумаю про це. Хоча, з іншої сторони, Кріс Пол вже має грати. Ну, коротше.
Ну, має. Ну, побачимо.
Має грати, я маю на увазі. Не просто бити на паркет,
ну,
а грати.
Ні, ну, я розумію, да. Ні, ну, я б сьогодні на Кріса Пола якийсь проб-бетс би зарядив. Чесно кажучи, тому що, Фінікс, до речі, щоб вже підсумувати, вони жодного разу в сезоні не програвали три матчі поспіль. Жодного. Тому тут... Ну, а тобі не нравится 5,5. Ну, ладно.
Я так просто сказав 5,5.
Аналітики, ми все сильні. Так,
я говорю, я сказав 5,5, а тепер мені вже нравиться 5,5.
Ні, ну, після сьогоднішнього Бостона ми тут всі тут дуже сильні аналітики.
Ой, коротше, безумовно, да. Я програв всі полімери.
Так, коротше, ми підводимо підсумок, що у нас серія Golden State Memphis, я думаю, що вже, ну, потрошку завершується. Потрошку. А інші три, ну, дуже цікаво. Ну, я, давай так, якщо сказати, я склоняюсь все-таки к Бостон, Фінікс. Не знаю, Майами или Філадельфія. От завіс прямо. Не знаю. От Бостон і Фінікс, да, а Майами, Філадельфія вообще непредсказуемо. Хрен знає.
Ну, я скажу Бостон, Фінікс, блін, Філадельфія. Якщо вони не випустять Данкана Робінсона, вони програють серію.
Ну, мені кажеться, що теж Філадельфія. Я внезапно за Філадельфію. Апдейт от Артема Панченка просто в прямому ефірі приходить. Г. Грусть. С. Свістуни. В. Всратость. Г. С. В. Гівка Джа Маранта в показуючого ICU. Ну, що тут можна сказати? Метр, он, в принципі, всегда остается метром, видиш. І це, да, стабільність, це прекрасно. Давай ще.
Признак майстерності.
Ну, ще раз нагадаю, так сказати, рекапом, що Майк Браун, головний тренер Сакраменто, шокуюча статистика, що Сакраменто последний раз були в топ-20 защит ліги 15 років назад. Майк Браун защитный тренер. Ну, удачи ему з Сабонісом, з Діароном Фоксом. Ну, ой, ну а що ж? Ну, з другої сторони, у нього це, мабуть, останній такий реальний шанс, да, на самостійну роботу в лізі. Тому треба побажати йому удачі. Інші вакансії поки що не ясно, нічого. Лейкерс, Юта, що там, Квін Снайдер, Шарлот. Поки що нічого не ясно. Вот, Монті Вільямс, тренер року. І ждем награду MVP Ніколі Йокічу. Ну і Ріп Адріан Пейн, как бы, да, болезненный момент для Дреймонда. Вот как раз фотка появилась. Он, Том Иза и Дреймонд Грин перед каким-то матчем. Ну, что ж, бывает. Ну и поздравляем Тенерифе с победой в Лиге Чемпионов ФИБА. От я ж кажу, от після того, як дивишся матч Dallas Phoenix, коли просто
Тенеріфе
люди...
Манреса щось не заходить,
ні,
да?
Ні, наоборот.
Наоборот.
Коли люди в серії Dallas Phoenix атакують тупо в матчап. Так, ну, комбінації, не комбінації, оцей скрін енд рол і погнали. Після цього я ж, ну, це ж реально не жарт, що Тенеріфе за першу половину будь-якого матчу грає більше комбінацій, ніж ці дві команди за всю серію. Це взагалі інший тип баскетболу, так, інше взагалі, ну, інша планета, так, баскетбольна. Ну, і дуже класно. І я прям, ну, у кого є час і можливість, на Ютубі є матч Манреза Тенеріфе повністю, і він там команди щось 180 очок ще на двох набрав.
Ні, прекрасний був баскетбол. Да.
Дуже класно і дуже.
А завтра Бурсаспор, Віртус Болоня, фінал Єврокубка. О. Хто вийде в Євролігу наступного сезону?
Ну, я думаю, що вийде Віртус, але ми, як справжні патріоти, ну, як патріоти, ну, відносні патріоти, ми маємо болювати за Бурсаспор, тому що в Бурсаспорі зараз головний тренер Дніпра Дмитро Балдаєв, а Душан Олімпієвич, головний тренер Бурсаспора, це його великий друг. Вони разом працювали. І пана Дмитра зараз, ну, його випустили з країни, в общем. І він поїхав допомагати йому. І взагалі, за моєю інсайдерською інформацією, ну, яку я знаю від першої особи, ну, він взагалі ось, ну, щоб не заржавіть, так би мовити, оцей весь ран Бурсаспора, головний тренер нашого Дніпра готував їм скаутінг.
Not bad.
Тому...
Ну, так треба підтопити за Бурсаспор.
Тому, ну, в Бурсаспорі ще Дерік Нідем грає, так, який в нас MVP Суперліги був декілька років тому. А, ну, і взагалі, ну, як же ж не притопить проти Мілоша Теодосіча в вирішальному матчі будь-чогось?
Ой, та ще й проти Теодосіча.
Ну, там, ти бачиш, та тепер в балоні Шенгелія грає, ну, трошки так, ну, тобто...
Та Шенгелія все одно зашкварений, йому ще довго відмиватися від зашкварення.
Ну, я ж кажу, тому як ми...
Коротше, Бурсаспор, чисто Бурсаспор.
Тому ми, як я ж... З української точки зору ми повинні протопити трошки за Бурсаспор. Ну, по-перше, Бурсаспор андердог. Ну, такий і великий андердог у цьому матчі. Сім очок, аж фура. А по-друге, ось такий український слід в цьому матчі є. І, власне, ну, дуже цікаво, що вони придумають. Тому що, ну, Бурс це не стільки феноменальний оцей ран в них, так, до фіналу з цим матчем в Любляні, коли вони пропустили базер на останній секунді, трьошку там з 9 метрів від Джейкоба Пуліна, а потім виявилося, що Пулін не встиг. Ну, от прикинь, да, яка гама емоцій, так, у команди. Ну, взагалі, Бурсаспор шикарний просто. Ну, вони вийшли до фіналу Єврокубка, вигравши 3 матчі у гостях поспіль. 3 матчі. І один з них був в Білграді, де там 15 тисяч болівальників партизану проти них болювали. Другий був на Стожице арені в Любляні, де проти них 15 тисяч словенців болювали. Ну, в Андорі там поменше, але теж проти них болювали. Тобто, і завтра Бурсаспор грає ж, якщо я не пам'ятаю, матч в Болоні ж має бути. Так,
а
матч в Болоні.
В Болоні, а це Болоні. Четвертий на виїзді.
Так,
да?
якщо вони виграють четвертий матч, ну, це останній, де я таке бачив, це Балтімор з Джо Флако. Але ж Супербол, він же ж на нейтральному полі грається, а тут, бачиш.
Да, це ж тоді, де світло пропало, правильно?
Так, 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 так.
О, прекрасно.
Тому трошки треба болювати за Бурсаспор. Ну, я не можу. Останні 2 хвилини, ми ще вкладаємось. Це розкажи, будь ласка, історію про чемпіонат Польщі і дуель Шльонськ-Чарни. Тому що це взагалі краща історія, яку я бачив в баскетболі за останній тиждень.
Коротше, це мемна історія. Я взагалі не знаю, як на неї наткнувся. Просто абсолютно випадково десь в новинах почув. Чемпіонат Польщі йде, там є прекрасних кілька команд, відомих загалу. Там Жільона Гура, наприклад, да? Анвіл Влоцлавик і Чарні Слупс. Команда зі Слупска, яка виграла регулярку у цьому сезоні. Перше місце взяла, Влоцлавик другий і так далі, і так далі. Там пішов плей-офф, там вже другий раунд плей-офф. В першому раунді Чарні Слупс пройшли перший раунд без проблем. З першого посіву вийшли в другий раунд, тобто вже в півфінал. Ну і в півфіналі вони вийшли на команду Шльонськ-Вроцлав. Перше проти п'ятого посіву, так. Да. Перших два матчі були у Слупську, всі розраховували, що ну, якби Слупськ має перемагати. Слупськ програв перший матч мінус 20 дома Шльонську, п'ятому посіву. Другий матч вони програли мінус 25 дома.
Угу.
І третій матч вони їхали от у Вроцлав 8 травня грати. Ну і було логічно, якщо ти програєш мінус 45 дома два матчі, ну, якби навряд чи тобі щось світить у третьому матчі. Не було ніяких травм, ніяких пошкоджень, абсолютно нічого не було. Була проста нормальна гра, яка транслювалась на національному польському телебаченні ТВП-2 в прямому ефірі. Вроцлав вдома мав закривати серію, виходити в фінал, де вже їх чекає Варшавська Легія, яка з шостого посіву до зайшла. І це був просто феноменальний матч, тому що Шльонськ вдома програв його з рахунком 60-123. Мінус 63 програли. Мені захотілося цей матч передивитися.
У цьому
останні
матчі
чверть закінчились 5 на 30.
5 на 30. Чарни реалізували 23 з 36 триочкових китків.
23 з 36. Це просто, я не знаю, ну в НБА хтось так закидав.
Ні, ну просто 60, ні, ну просто реально, коли в серії мінус 45 за перші два матчі, і потім
ти
плюс 63 в третьому, це піздєт. Ні, ну це взагалі нелогічний плей-офф, тому що ти так сказав, що Легія вийшла. Ну, у Легії так, була близька серія, але Легія свіпнула, будучи шостим посівом, другий посів.
Да,
і Легія вийшла в фінал, з дві перемоги на виїзді, і зараз вона чекає у цю піздаватую серію, яка взагалі тепер не ясна, як може закінчитися. Ну, це просто щось. А тут ще треба сказати, що Легія перед цим, як свіпнути Анвіл, вона свіпнула Сталь, яка була чинним чемпіоном. І теж з шостого посіву. Теж, тобто Легія, яка шостий посів, вона ще жодного матчу в плей-офф не програла. Це піздець якийсь.
Польський баскетбол. Польська кушакука. Окей, ми, коротше, ми як за... Блядь, як ти мене задрав? Серйозно, ну, ми можемо хоч раз вкластися там в 80 хвилин. Чого ми завжди сідаємо на півтори години?
Ні, ну балакаємо? У нас сьогодні 4
ну,
дні подкастів не було.
8 матчів, да-да-да. Було про що поговорити. Наступного разу, коли будемо обіцяти чи не будемо?
Я не знаю, просто треба визнати... Ну, тут треба розклад подивитися. Я
ну, типа десь... в четвер.
Ні, четвер рано. Четвер рано. Я думаю, що може в п'ятницю, або навіть в суботу, так, коли шості. Зараз я, блін, відкрию цей...
Ну, в суботу шості матчі закінчиться. По два в день,
ну, от
нічого
зранку,
не зміниться.
Так, ну, от зранку в суботу можна поспілкуватися буде, якщо у нас буде все нормально. Так,
ну, якщо не станеться ніякоїсь прям...
Ну,
прям
так, тому що сьомі матчі будуть в неділю, і в понеділок, можливо, Мемфіс Голден Стейт не буде сьомого матчу.
А чого вони в четвер в 23:00 грають матч?
Це на флешскорі просто не поміняли.
А, я понял.
Це окей, просто флешкор завтикав. Ні, тут все матчі 7:00 і 9:30, це виходить скільки?
Ну, краще,
2:00-4:30, так.
Окей.
Ні, тут всі матчі будуть, ну ось в п'ятницю Бостон-Мілуокі шостий. Ну, то після нього, я думаю, можна щось...
Там і поболтаємо. Ладно, любі друзі, дякую, що слухали. Всім, хто в прямому ефірі зайшов послухати в Discord, ви великі молодці. Всім, хто в нашому чатіку Патреоні, величезний привіт. З вами, як завжди, весело розважати вас вечорами, створюючи скандали. Скандали тільки починаються.
Конечно.
Ми скоро віртуально пиздитись почнемо і одне одного і так далі. Великий і окремий привіт Олегу. Він в засланні в Сибіру. Його вигнали, його не уважили. Але,
і, моральних,
але я з тобою...
і моральних сил Алексея Іванова і Юрія Шевченка, які з ним обсуждають этот плей-офф. Да.
Бостон і Ендрю Вігінса в чаті футбольного.
Атакувальну машину Ендрю Вігінса.
Атакувальну машину Ендрю Вігінса. Да, ну і народ, ви в курсі, що робити? Підписуйтесь на наш Patreon, підтримуйте нас. НБА сезон продовжується. Це вже сьомий подкаст за цей плей-офф, а ми навіть до середини не добрались. Ну, намагаємося розповідати вам про все, що бачимо.
Ні, ну
і
що,
вам
за
дякую.
Кількістю матчів це вже середина.
А, ну за кількістю матчів вже середина, тому все більш-менш. Все, дякуємо всім за увагу. Олександр Прошута, Віталій Волочай. Це був новий свіженький випуск подкасту від Спортхаб. Почуємося скоро. Не знаємо коли, але скоро. До побачення і, як завжди, слава Україні!